Vi har jo gått igjennom Johannes evangeliet litt sånn kapittel for kapittel omtrent en stund. Og du kan si det alltid slik med skriften at du kan se på et vers og se hva det verset sier. Men så spørs det hvor mye det du leser. For når du lurer på hva det dette dreier seg om, så kommer jo det litt an på hvor mye man leser. Og som vi var inne på, det står om da Jesus mettet de 5000. Hvis du leser bare det avsnittet, så tror du det handler om hvordan Jesus kan gjøre mirakler. Men hvis du leser hele sammenhengen, så ser du at det dreier seg om at Jesus det levende brød som har kommet ned fra himmelen. Og at vi kan få del i ham. Og tilsvarende når Jesus helbredet mann ved Bethesda dam, leser du bare det avsnittet, så tenker du at ja, Jesus kan helbrede og hjelpe den som ingen andre kan hjelpe, og det sant. Men når du leser hele avsnittet, så ser du at han gjorde det for å vise at det han gjør Guds gjerninger, og det Gud har planlagt. Så det alltid et spørsmål om hvor mye skal man lese. Du vet, en forkynnelse som skal legge ut skriften, så regelen den at hovedpunktet i forkynnelsen skal være det samme som hovedpunktet i teksten. Og det en god regel, men da spørs det jo hvor mye tekst man leser. Og noe som kjennetegner Johannes evangeliet, og som jeg tenkte å si litt om nå, og jeg kommer nok også senere til å noen ganger se på ting som kjennetegner på en måte hele evangeliet. Og det dreier seg om dette med tro. Og det litt interessant, for troen, altså ordet tro, en tro, substantive tro for de som kan grammatikk, det ikke nevnt i det hele tatt i Johannes evangeliet. Det nevnt i de andre evangeliene, men ikke i Johannes evangeliet. Men verb og tro, gjerningsordet, det å tro, det nevnt mer i Johannes evangeliet, og oftere i Johannes evangeliet enn noe annet sted i Bibelen. Det ingen bok i Bibelen som inneholder dette med å tro så ofte som Johannes evangeliet. Og ikke bare står det mer om å tro i Johannes evangeliet enn noen av de andre evangeliene, men troen beskrevet på en annen måte i Johannes evangeliet enn i de andre. Og det var det jeg tenkte å si litt om her i kveld. Og vi kan da lese, for å lese noe, jeg skal ikke lese gjennom hele Johannes evangeliet, det ville blitt litt langt, men vi kan bare til å begynne med lese et vers, eller vi kan lese to vers egentlig, vers 12 og 13 i kapittel 1. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Og så kan vi gå til slutten av Johannes evangelie og lese der igjen i kapittel 20. Johannes kapittel 20 og vers 30 og 31. Det de to siste versene i det nest siste kapitlet i Johannes evangeliet. Og der står det, også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som det ikke skrevet om i denne boken, men disse skrevet for at dere skal tro at Jesus Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Så han taler om tro fra begynnelse til slutt. Og det første han sa i det vi leste, at de som tar imot ham, de som tror på hans navn, de født av Gud. Og i det siste vi leste, at vi ved troen skal ha liv i hans navn. Og jeg tenkte bare først å si litt om tre forskjellige typer tro. Og så litt om den type tro som Johannes mest opptatt med. Men først så kan vi se på noen vers i Matteus evangeliet. I Matteus kapittel 8 så det at noen har kommet til Jesus og spurt ham om noe. Og der i vers 13 så står det, «Og Jesus sa til høvedsmannen, gå hjem, det skal skje deg som du har trodd.» Og vi kan bare bla litt videre til kapittel 9 og vers 28. Så der det noen blinde som har ropt etter ham, og i kapittel 9, vers 28, så står det, «Etter at han var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem, tror dere at jeg kan gjøre dette?» Altså, her dreier det seg altså om noe Jesus skulle gjøre, og de trodde at han kunne gjøre det. Det var det Jesus spør dem. Tror dere at jeg kan gjøre dette? Og det han sa til høvedsmannen, deg skje som du tror. Det var noe han hadde spurt om, og han trodde at Jesus kunne gjøre det. Og likedan sier han senere i kapittel 21, vers 22, hvor han sier, alt det dere ber om, med tro i deres bønn, det skal dere få. Og her snakker han igjen om konkrete ting man ber om. Og vi har også de kjente versene i Markus kapittel 11 og vers 23, hvor han sier, «Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje.» Og videre, «Alt dere ber om i bønn, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.» Her taler han om, «Tror dere at jeg kan gjøre dette?» Og det en type tro, troen på hva Jesus kan gjøre. Og det en tro som mange mennesker har. Du trenger ikke være frelst for å ha den troen. Du trenger ikke være en kristen for å ha den troen. Det mange ufrelste som når de i problemer og i vanskeligheter kan si til oss at ja, du får be for meg du som kristen. Du får be for meg. Jeg syk, jeg har fått kreft. Kan dere be for meg? Eller hvis du spør dem at, vil du at vi skal be for deg? Så sier de, ja takk. Takk, det fint, det snilt. Takk skal dere ha. Og de kan komme, de har et behov. Det kan være sykdom. Det kan være plage, det kan være økonomiske problemer. Kanskje det barn som har rotet seg bort i narkotika eller alkohol. Kanskje det et ekteskap som i ferd med å gå i stykker. Og hvis du sier, skal vi be for deg, så sier de ja, kan du gjøre det? Kanskje Jesus kan gjøre det. Kanskje dette noe som Jesus kan ordne opp i. De har ikke noe forhold til Jesus selv, men de tror at han kan gjøre dette. Dette kan han gjøre. Han kan gjøre akkurat det her, det jeg har behov for. Jeg tror at Jesus kan gjøre det. Og jeg har snakket med mange mennesker. Kristne det ikke, men de tror at Jesus kan gjøre dette. Jeg jobbet i mange år på Blåkors i Oslo. Og du verden hvor mange det var hvis du snakket med dem, og de kunne komme med vitnesbyrd. Og de kjente den som hadde blitt helbredet, og de kjente den som hadde blitt helbredet, og de kjente den som hadde vært i store problemer, men så hadde han bedt til Jesus, og så hadde han blitt hjulpet i problemene. De tror at Jesus kan gjøre. De tror ofte mer enn mange andre på at Jesus kan gjøre dette. Men, og det er flott. Jesus kan gjøre. Ingenting er umulig for Gud. Og vi har alle vært med å be for ting og opplevd at Herren har svart på våre bønner. Så vi vet at Jesus kan gjøre dette. Men det er allikevel ikke en tro som er god nok. Jeg har møtt alkoholikere som har trodd det. Jeg har møtt narkomane som har trodd det. Jeg har møtt alskens, skal si, verslige mennesker som lever i synd og ikke har noe ønske om å leve for Herren, men at Jesus kan gjøre dette. Det tror de. Helbrede, hjelpe i problemer, hjelpe i vanskeligheter, reparere ekteskap, få barna deres tilbake. De tror at Jesus kan gjøre dette. Og de vil gjerne komme til Jesus for at han skal gjøre dette. Vi leste Johannes evangeliet om noen som opplevde at Jesus delte ut brød og fisk. Jesus hadde 5 brød og 2 små fisker, men 5000 mann fikk nok mat. Og de fulgte etter Jesus, og Jesus sier til dem, «Dere kommer ikke fordi dere så et tegn. Dere kommer fordi dere spiste og ble mett.» De trodde at Jesus kunne gjøre et mirakel. Og iblant så er det den eneste troen som blir forkynt. På kristne TV-stasjoner og det ene med det andre i mange forsamlinger, det er det man forkynner. Jesus kan helbrede deg. Jesus kan hjelpe ekteskapet ditt. Jesus kan hjelpe økonomien din. Bare send hit ditt bønnebegjær, vi skal be for deg at Jesus kan løse det problemet. Og det er jo godt så langt det gjelder, men det er ikke nok. Det er ikke nok. Vi må ha en tro som går videre enn det. Men så skal vi se på tro nummer 2. Og i Matteus kapittel 24 og i vers 23 så sier Jesus der i forbindelse med endetiden, om noen da sier til dere, se her er Messias eller der, så sier han, så tro det ikke. Men her er det noen, de var villige til å tro på Messias. Og det var noen flere som var villige til å tro. Vi treffer på det i kapittel 27, helt på slutten av Matteus evangeliet, i kapittel 27 og vers 42. Her er det de ypperste prestene og de skriftlærde, de spotter Jesus. Og så sier de der i vers 42, andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. La ham stige ned fra korset, så skal vi tro på ham. Her henger Jesus på korset, og de sier han er Israels konge. La ham stige ned fra korset, så skal vi tro på ham. Men hva var det de ville tro? Jo, her i Matteus 27, 42, så er de villige til å tro at Jesus er Israels konge. Hvis han stiger ned fra korset, så skal de tro at Jesus er Israels konge. Og det er på mange måter tro nummer 2. Tro på hvem Jesus er. Den første troen, det var troen på hva Jesus kan gjøre. Mange de vet ikke hvem Jesus er, men de tror på det han kan gjøre. Men så er det andre, de tror på hvem Jesus er. Vi vet Nikodemus kom til Jesus og sa at vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. De trodde på Jesus som lærer. Kvinnen ved sykehusbrønn, hun sa at jeg ser at du er en profet. Hun trodde på Jesus som profet. Og det mange, de har trodd på Jesus som Messias. De har trodd på Jesus som Guds sønn. De har trodd mange ting om Jesus. De har trodd på Jesus som Israels konge. Det var mange av jødene som trodde på Jesus som Israels konge og som Messias. Det en tro som går et steg videre enn den første troen. Den første troen var bare at jeg tror han kan gjøre noe. Det andre jeg tror at han dette. Troen på hvem Jesus Men det allikevel ikke nok. Det mange som tror på hva Jesus kan gjøre. Det mange som tror på hvem Jesus Og igjen, du kan treffe på verslige mennesker. Du kan treffe på ufrelste mennesker. Du kan treffe som en enn på alkoholikere. De kan stå der og legge ut om, ja, hvis de tror at Jesus Messias. Ja, hvis de tror at Jesus Guds sønn. De tror at Jesus Israels konge. De tror at han skal komme tilbake og opprette sitt rik og sette opp sin trone på komme på Oljeberg og opprette sin tron i Jerusalem, og da, skjønner du, da skal det skje. Jeg har hørt dem legge ut. De tror på hvem Jesus Men allikevel så ikke det nok. Allikevel så ikke det nok. Det ikke nok å tro på hva Jesus kan gjøre. Det ikke nok å tro på hvem Jesus Men den troen vi må ha, det den som vi leste om der i Johannes kapittel 1, vers 12. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Her det en tro som regnet lik med to ting. Det ene at den regnet lik med å ta imot ham. Og det andre at det regnet lik med å være født av Gud. Det det samme som å bli født på ny. De tok imot ham. De trodde på hans navn. De var født av Gud. Og det samme hvis vi ser i det samme Johannes evangeliet i kapittel 1 og i vers 6, så står det en mann stod frem utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset for at alle skulle komme til tro ved ham. Altså, han skulle fortelle om lyset. Han skulle fortelle om det som opplyser et hvert menneske. Han var ikke lyset. Men det står i vers 9, det sanne lys som opplyser et hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Og han skulle vitne om lyset for at de som hørte det skulle begynne å tro. Legg merke til han vitnet ikke om hva Jesus skulle gjøre. Han vitnet heller ikke, sånn sett, slik det står her, om hvem Jesus var. Men han skulle vitne om lyset. Han skulle vitne om noe som opplyste menneskene. Han skulle vitne om noe som kommer inn og lyser opp vårt hjertes innerste. Han skulle komme og tale om noe, du vet, i mørket alle katter grå, heter det. I mørket så ser du ikke noe forskjell. I mørket så jeg like grei som deg. Det ingen forskjell. Men når Jesus setter sitt lys på oss, da begynner vi å se ting litt annerledes. Da det litt annerledes. Hvis jeg går bort til deg og sier at du en synder, ja, hva sier du da? Jeg ikke noe verre jeg enn deg. Det slik vi mennesker Men når lyset kommer, når Herren setter på sin lyskaster og lyser inn i vårt indre, da ser vi. Du vet, så lenge vi lever i mørket, så vi greie. Men de der borte, de som mordere, og de som voldtektsforbrytere, og de som pedofile, og de som snyter og bedrar, de fæle. Men jeg grei. Men når Herren setter på lyset, så det noe annet. De kom til Jesus med en kvinne som var grepet på fersk gjerning i hor, men da Jesus sa at den av dere som uten synd, han kastet den første steinen på henne. Når et lys blir lagt inn i vårt hjerte, så vi ikke opptatt med om noen har grepet på fersk gjerning i hor. Vi ikke opptatt med at han har tatt på fersk gjerning i drap. Da ser jeg plutselig noe i mitt eget hjerte. Jeg kan se en misunnelse, jeg kan se en sjalusi, jeg kan se en misnøye, jeg kan se en irritasjon, og plutselig så det som det bare stiger og stiger og stiger. Og jeg nevnte mange ganger fordi det forklarer det så godt, men jeg husker jeg hørte Aril Edvardsen fortelle da han ble frelst. Han var jo oppvokst i bedehusmiljø, så han visste jo om det her. Så han kom fram og bøyde kne ved første benk og sa at «Fader, jeg en synder som jo alle er». Det hadde han jo hørt, «er alle syndere». Men så når han hadde sagt det, så var det som han så en liten sånn dump som lå foran han, og så liksom kom han ikke videre. Så prøvde han på nytt og ba at «Kjære Gud, jeg en synder som jo alle er». Og plutselig så var det som om den dumpen den var blitt til en stor haug. Og han prøvde en tredje gang og sa, «Fader, jeg en synder som jo alle er». Og han sa, da var det som om det var en stor fjell foran ham. Og plutselig så oppdaget han det. Det ikke jeg en synder som vi jo alle er. Men jeg en synder. Jeg syndet mot himmelen og mot deg, som den bortkomne sønn sa. Han sa at jeg en synder. Jeg trenger Gud. Jeg trenger frelse. Jeg trenger å få oppleve noe. Han skulle vitne om lyset for at alle skulle komme til tro ved ham. For at alle skulle se at jeg har et inderlig behov for Gud. Derfor det at han fortsetter også i Johannes kapitel 3, og vi kjenner jo så godt til dette i vers 15 og 16 og 17, for han sier, for at den som tror på ham skal ha evig liv. Så sier han, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og hvis du ser her snakker han ikke om å tro på hva Jesus kan gjøre. Han snakker heller ikke om å tro på hvem Jesus men han snakker om å tro på ham. Om å tro på ham. Om å ta imot ham. Om å komme til ham. Og her ser vi at han sier, den som tror på ham skal ha evig liv. Vær den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror allerede dømt. Troen i Johannes evangeliet forbundet med livet. For at du ved troen skal ha liv ved hans navn. Det ikke først og fremst en tro på hva han kan gjøre. Heller sannsett ikke en tro på hvem han alt det fint. Men det en tro som griper tak i Jesus selv. Det mulig å stå på utsiden av Jesus og snakke om hva han kan gjøre. Det mulig å stå på utsiden av Jesus og diskutere hvorvidt han Israels konge eller ikke. Men Jesus ikke interessert i den type tro. Han interessert i den type tro som rett og slett kommer til ham. Griper tak i ham. Som tar imot ham. Det den type tro han opptatt med. De som skjønner at han verdens frelser, og som griper tak i ham. Han sier at den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, Han har evig liv og kommer ikke til dom, men har gått over ifra døden til liv. Han sier i Johannes 6 før, «For dette er min faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag.» Han sier i Johannes 11:25, «Jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve.» Han sier i Johannes 12:46, «Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket.» Han sier i Johannes 6:29, «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på dem han har utsendt.» Det er en tro som fører oss fra døden til liv. Det er en tro som fører ifra mørke til lys. Det er en tro som fører ifra fangenskap til frihet. Og det er troen på ham. Det er troen på Jesus. Ikke som en slags teoretisk tro, men som han sa i ordet vi leste, alle dem som tok imot ham, kan rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Det er dette å komme til Jesus, søke til ham, gå til ham, ta imot ham. Det er noe helt annet. Det er mange ting vi kan tro om mange mennesker. Du kan si at jeg kan lese grunnloven, og så kan jeg finne ut alt hva kongen kan gjøre. Han kan være i statsråd, han kan utpeke et råd av norske borgere som sin regjering. Det er mange ting det står om at han kan gjøre. Og du kan si at jeg vet om alt sammen. Jeg kan også forsøke å lese biografier om ham, og finne ut hvem han er og hvordan han er, og så kan jeg fortelle av kong Harald han. Han kan seile. Han kan kjøre seilbåt. Det kan ikke jeg, det kan han. Og jeg kan fortelle om hva han kan gjøre, og jeg kan fortelle om hvem han er. Men jeg har jo aldri noensinne sett ham sånn, rent personlig. Jeg har aldri sett ham. Jeg har aldri tatt ham i handen og hilst på ham. Jeg har aldri lagt armen rundt skuldrene på ham og sagt at det er så koselig å være sammen med deg. Jeg kan vite en hel masse om ham, men jeg kjenner ham ikke. Og hvis han hadde møtt meg og de hadde spurt ham at kjenner du han her? Så måtte han si, nei, han har jeg aldri sett. Han har jeg aldri sett. Vet ingenting om hvem han er. Dersom kongen var i utlandet og jeg gikk forbi ham, så hadde han ikke sagt, nei, stopp du der, du er jo en av mine folk. Han kjenner meg ikke. Jeg kjenner ikke han. Vi kan vite mye om folk uten å kjenne dem. Men det er noen mennesker. De har kanskje ikke lest hverken grunnloven eller biografien. Men de kan si som så at jeg kjenner den. Jeg vokste opp sammen med ham. Jeg gikk på skolen sammen med ham. Jeg har kjørt seilbåt sammen med ham. Jeg kjenner ham. Det er noe helt annet. Men det er mange, de vet alt om hva Gud kan gjøre. Og det er mange, de vet alt om hvem han er. Men har jeg fått et forhold til ham? Har jeg rett og slett gått til ham og si at, Herre, her er jeg. Ta imot meg. Tilgi meg min synd. Vær meg arme synder nådig, Herre. Jeg trenger deg. Jeg trenger deg. Jeg kan ikke leve uten deg. Og det er det som er spørsmålet. Kan vi leve uten ham? Det er mange mennesker du kan si at en lege, han kan du sette høyt og si at ja, jeg setter stor pris på legen, fordi han opererte meg. Han Han ga meg medisin når jeg trengte det. Jeg setter stor pris på han. Men du setter egentlig bare pris på ham så lenge han kan gjøre noe for deg. Du kan sette pris på en snekker som snekrer huset ditt. Du kan sette pris på en rørlegger som fikser rørene dine. Men han betyr bare noe i kraft av det han kan gjøre. Så er det noen som soler seg i at de vet hvem noen er. Ser du han der? Han er ordføreren, han. Men han er egentlig bare viktig så lenge han er ordfører. Og du vet, folk går på popkonserter, og de soler seg i glansen av de store stjernene. Men hvis det ikke hadde vært disse store stjernene, så bryr de seg egentlig ikke om dem. Men så er det noen, om du vil, de har inngått et forhold hvor de sier at jeg vil være sammen med deg. Jeg vil være tro mot deg. Jeg vil elske deg. Jeg vil bry meg om deg i gode og onde dager, inntil døden skiller oss ad. Og du mener vel bare så lenge han har det yrket? Nei. Og du mener vel bare så lenge han er berømt? Nei. Dette er en person jeg har bundet meg til, inntil døden skiller oss ad, og ingenting skal kunne skille oss fra hverandre før det. Det er en menneskelig pakt. Det er noen mennesker som har gått sammen. Det er noen som kan si, de er opptatt med noen for hva de kan gjøre eller hvem det er. Men bak dem sitter det noen foreldre som vil si at ja, om du blir statsminister, eller om du blir en kjeltring som kastes i fengsel, så kommer jeg til å elske deg av hele mitt hjerte uansett. For jeg har et forhold til deg personlig, og det forholdet, det kan ikke fjernes. Ja, jeg blir mer stolt hvis du blir statsminister enn hvis du blir morder. Absolutt. Men jeg kommer til å elske deg like høyt uansett. For det er et forhold som bare er der. Og det forholdet som han snakket om, var alle dem som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. De som kan si som så at det er et forhold mellom meg og Gud. Han er min far, jeg er hans barn. Det er det som er å tro på Jesus. Det er det som er å gå over fra døden til livet. Det er å gå fra mørket til lyset. Det er ikke spørsmål om tror du at Jesus kan helbrede? Tror du at Jesus kan velsigne økonomisk? Masse mennesker tror det. Masse mennesker trodde det. Masse kom til Jesus for å bli frelst. For å bli helbredet. For å bli berget da Jesus gikk her nede. De kom til ham med lamme og blinde og vannføre og spedalske. De kom for at han skulle gjøre noe. Mange de kom til Jesus for de tenkte, han er Israels konge. Han er Messias. Han er profeten. Men så kom det en dag hvor de sa at dette er hårde ord. Hvem kan tåle dem? Men det var en Peter der som sa at Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Du har det evige livsord. Det er liv her. Det er det som betyr noe. Vi er ikke med deg bare i gode dager, men i gode og onde dager. Inntil døden skiller oss av. Ja, de falt. De feilet. Det var en Peter som da Jesus gikk ut, så ventet han seg bort og gråt bitterlig. Men det var også en Peter som fikk oppleve at da Jesus sto opp fra de døde, så var det han kom til. Han er sett av Kefas. Han er sett av Peter. Hvorfor? For med alle sine feil og alle sine mangler så hadde Peter allikevel et forhold til Jesus. Ja, han sviktet. Ja, han falt. Ja, vi har alle hørt om han. Han prøvde å gå på vannet, men det gikk ikke. Han prøvde å være den frimodige disiplen, men det gikk ikke. Peter var den som slo kappa øret av ypperste prestenes tjener, da de kom med stokker og steiner for å ta Jesus. Så sto han der med sverdet. Men da en liten tjenestepike sa, du, jeg hører dialekten din, du var med Jesus, så falt han. Det har ikke så mye å gjøre med hvor flinke vi er eller ikke. Men han hadde et forhold til Jesus. Når han syndet, når han falt, så står det han gikk ut og gråt bitterlig. Men Jesus, han kom tilbake, si til mine disipler og til Peter. Si til mine disipler og til Peter. Og Peter fikk et møte med Jesus. Vi vet ingenting om hva som ble sagt. Peter sier ikke noe om hva som ble sagt. Vi bare får høre at han har kommet tilbake. Han har stått opp, og han har snakket med Peter. Fordi Peter hadde et forhold til Jesus. Et forhold som gjaldt gjennom liv og død. Og det er det som Johannes evangeliet dreier seg om når han snakker om tro. Det er ikke bare tro at Jesus kan helbrede. Tro at Jesus kan gjøre mirakler. Altså, alle slags folk tror at Jesus kan gjøre mirakler. Alle slags folk tror at Jesus er et eller annet stort. Men spørsmålet er, har jeg tatt imot ham? Har jeg kommet til Jesus og tatt imot ham? Kan jeg si at Jesus er min og jeg er hans? Kan jeg si at Jesus, han vil jeg holde fast ved i tid og evighet? Jesus, han betyr mer for meg enn noe som helst annet. Har jeg kastet meg ned for ham? Det er ikke spørsmålet, har du kommet på et møte, eller har du blitt med i en menighet, eller står du som medlem av en kristelig klubb? Det er ikke spørsmålet. Spørsmålet er, har jeg kommet til Jesus? Har jeg kommet til Jesus? Har jeg sagt til Jesus, Jesus, jeg trenger deg, Jesus, jeg vil ta imot deg, Jesus, jeg vil ha deg. Når han hang der på korset, så var det noen som sa at jeg kommer han ned. Så skal jeg tro på ham. Men det var også en som sa at Herre, ta meg med. Kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Kom meg i hu. Herre Jesus, jeg kommer til deg. Og som fikk det svar i dag, skal du bli med meg til paradis. Det er ikke til den som vil eller den som løper, står det, men til den Gud viser miskunn. Og han er ikke den som støter noen bort. For den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte bort. Det er det Jesus sier. Den som kommer til meg, skal jeg ingenlunde støte bort. Og det er det som jeg hadde lyst til å si her i dag. Johannes evangeliet var det siste som ble skrevet. Og kanskje tenkte Johannes som så at ja, de har fått sett i de andre hvor mye Jesus gjorde og hva de kunne tro på. Men tror de på Jesus, betyr Jesus mer enn alt. Og det er det jeg har lyst til å si til oss også. La oss ikke være opptatt. Altså, vi skal tro på hva Jesus kan gjøre. Vi skal tro på hvem Jesus er. Men la oss ikke bare være opptatt med det. Men la oss gå til Jesus og si, Jesus, jeg vil ha deg. Jeg vil ta imot deg. Jeg vil tro på deg. Ikke for hvilke fordeler du kan gi meg. Ikke på grunn av hvilke velsignelser, men Jesus, jeg trenger deg. Vær meg arme synder nådig. Ta deg av meg som ikke klarer seg selv. Herre, jeg trenger deg. Jesus, jeg kommer til deg. Jeg vil ha deg. Det er det som er spørsmålet. Kan jeg si det her og nå? Jesus, jeg vil ha deg. Jeg vil møte deg. Jeg vil bli frelst. Jeg vil, Herre, at du skal være min for tid og evighet. Om det går til liv eller til død. Om jeg blir frisk eller syk. Om jeg blir velsignet økonomisk eller taper alt. Det spiller ingen rolle hvis jeg bare får ha deg. Jeg vil heller miste alt og beholde Jesus. Jeg vil heller være syk og beholde Jesus. Jeg vil heller ha smerte og beholde Jesus. Jeg vil heller være fattig og beholde Jesus. Jeg vil heller miste alt og beholde Jesus. For Jesus betyr mer enn noe annet.